สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้กลับมาพบกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัปดาห์นี้พบกับดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะหัวหน้างานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการที่หลายๆคนเป็นอยู่แน่นอนโดยเฉพาะโรคฮิตของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะนั่นก็คืออาการปวดหลังปวดไหล่ปวดคอนะคะมันมาปวดพร้อมกันเลยอ่ะ3ปวดเนี่ยนะคะคิดว่าหลายๆคนเป็นแน่นอนบางคนคิดว่าแค่เหนื่อยนะคะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าร่างกายของเรามันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าเป็นแบบนี้อยู่นะคะวันนี้เราจะมาตั้งใจฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราจะมีวิธีการแก้โรคนี้ยังไงโรคนี้เขาบอกว่าเป็นโรคฮิตของคนทำงานเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะพอได้ยินชื่อนี้แล้วอาจจะเริ่มคุ้นหูกันบ้างเอาละค่ะแล้ววันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดกล้าผจญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
สวัสดีครับ
โอ้อาจารย์คะถ้าพูดถึงออฟฟิศซินโดรมนึกถึงใครไปไม่ได้ต้องนึกถึงอาจารย์ค่ะ
ครับ
เพราะว่าเป็นแล้วไงคะอาจารย์
ตัวเองก็เป็น
เป็นอยู่ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป็นเหรอคะ
ก็ต้องเคยเป็นครับถ้าเราไม่เคยเป็นคงแปลกเพราะว่าแปลก
เคยเป็นแสดงว่าตอนนี้หายแล้ว
หายแล้วเรารู้วิธีเพราะว่าเราเป็นแพทย์ใช่ไหมครับเราก็รู้วิธีการปฏิบัติตัวเป็นแป๊บเดียว
เป็นแป๊บเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลย
ใช่ไม่มันก็เหมือนมันก็เป็นห่างๆแต่ไม่ได้เป็นทีมันเหมือนหวัด
ค่ะเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นแล้วก็หาย
จะพูดว่าจะไม่ให้เป็นตลอดชีวิตก็คงแปลกเพราะว่าโลกนี้เราไงก็ต้องเข้าออฟฟิศยังไงก็ต้องมีบางช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องนั่งนาน
ๆค
่ะก็เผลอบ้างมนุษย์เราก็ต้องเผลอบ้างใช่ไหม
พออาจารย์พูดถึงว่านั่งนานๆแสดงว่าการนั่งเป็นต้นเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าอาจารย์คะ
เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคนมักจะคิดถึงหลังนะครับจริงๆบ่าคอแม้แต่ตาก็ได้มีอาการเมื่อยตา
ตาก็เป็นเหรอคะ
ก็กันนับเป็นออฟฟิศซินโดรมหรืออาการกดของข้อ
ค่ะ
กระดูกหรือเส้นประสาทที่บริเวณข้อมืออย่างเงี้ยมีชาก็นับเป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนกัน
ค
ือมันไม่ใช่แค่เรื่องปวดอย่างเดียวมันจะมีเรื่องอาการชาคนที่เป็นเยอะๆอาจจะมีอ่อนแรงเป็นต้นนะ
สังเกตตัวเองสิคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้มีอาการเหมือนที่คุณหมอบอกหรือเปล่าอ่ะลองสังเกตดูนะปวดคอปวดไหล่ปวดหลังเริ่มชาไปที่ข้อมือไปที่มือแล้วก็มีอะไรนะตาใช่ไหมคะ
อาจจะมีปวดตา
ปวดตาอยู่ด้วย
ตาพร่า
ตาพร่าด้วยอันนี้คือเข้าข่ายอาการออฟฟิศซินโดรม
จริงๆเป็นกลุ่มคำว่าออฟฟิศซินโดรมมันก็คือซินโดรมคือกลุ่มอาการ
ค่ะ
อาจจะมาจากหลายๆโรคแต่ว่าสาเหตุเกิดจากการที่ไม่ค่อยขยับขยื่นบางทีเราบอกว่านั่งนั่งนานแต่นั่งถูกแต่นั่งนานก็มีอาการได้นะ
นั่งถูกนั่งนานก็
ต่อให้นั่งเก้าอี้ดีซื้อมาราคาแพงแต่นั่งแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลยคือนั่งอย่างนั้นนะ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยยังไงเก้าอี้ก็ช่วยไม่ได
้คือนั่งแช่อยู่ในท่าเดิมนานๆไว้อย่างนั้นอาจารย์ขาพูดถึงท่านั่งก่อนที่เราจะไปเรื่องของการนั่งยังไงถูกวิธีบลาอาจารย์การนั่งแบบไหนที่คนเรามักจะนั่งแต่เป็นการนั่งที่ผิดแล้วก็ทำลายสุขภาพ
ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือการนั่งแบบค่อยนั่งแบบสบายๆแล้วก็ก้มตัวมาข้างหน้าอย่างนี
้
ก็คือหลังอ่ะมีหลังค่อม
หลังค่อม
ถ้าเราดูตอนหลังเนี่ยถ้าสมมติก็ปกติเราจะต้องนั่งตัวตรงใช่ไหมครับหลังจะควรจะแอนนิดนึง อย่างเช่นเก้าอี้ถ้ามันไม่มีพนักตรงเนี้ยเราก็มักจะหาหมอนมาใส่
เอามาลอง
นะครับเพื่อให้แบบร่างช่วงหลังช่วงล่างนี่แอนนิดนึงแต่บางคนเนี่ยนั่งเป็นลักษณะแบบอย่างนี
้
คือทิ้งตัวลงมาอย่างนี้ทำให้หลังมันโค้ง
ค่ะ
แล้วการที่หลังโค้งเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะไปกดลงหมอนกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลัง
ค่ะ
มากกว่าปกติ
ค่ะ
แล้วมันจะทำให้เกิดความเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับก็จะต้องทำงานหนักนะครับเพื่อที่จะพยายามให้หลังเราตรง คอก็เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการใช้มือถือ นะครับเล่นมือถือแล้วก็ก้มคอลงมาอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยถ้าก้มนานๆกล้ามเนื้อส่วนคอซึ่งมันควรจะแบบทำงานน้อยนะคือถ้ามันตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำงานมากแต่พอก้มลงมาเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนเราถือของเนี่ยถือลูกแตงโมอันนี้คือ
คอ
เสร็จแล้วพอเราก้มมาปุ๊บลูกแตงโมจะหล่นใช่ไหมเราก็ต้องพยายามออกแรงกล้ามเนื้อข้างหลังเพื่อเงยมันขึ้นถ้าอย่างเงี้ยนานๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันล้าแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งว่าพอมันล้าไม่ไหวมันก็ต้องไปพึ่งโครงสร้างอื่นก็คือหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกซึ่งนานๆไปหมอนรองกระดูกคอก็เสื่อม
นี่ไง
นะ
หลายๆคนเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพฤติกรรมของเราอ่ะ
เป็นพฤติกรรมการใช้งานเนาะโดยเฉพาะยิ่งการเล่นมือถือนานๆหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะนั่งสับประงกหลายคนก็แบบขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเวลาง่วงๆก็จะแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นการสะบัดถ้าอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าการก้มลงมาสะบัดอย่างนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนแรงกระทำถ้าเป็นบ่อยๆก็อาจจะต้องหาหมอนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเวลาเราขึ้นเครื่องเนาะก็จะเป็นหมอนวงรอบคออะไรเงี้ยต้นจริงๆมันมีทางแก้ไขนะครับม
ี
วิธีการป้องกันหรือว่าลดอาการได้นะคร
ับอาจารย์ถามถึงเรื่องการใส่หมอนรองคอนิดนึงบางคนเนี่ยเอามาใส่ข้างหน้าบางคนเอาข้างหลังจริงๆแล้วมันรองคอยังไงอ่ะมันถูกวิธีอ่ะ
จริงๆมันได้ทั้ง2แบบนะครับถ้าสมมติว่าป้องกันผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องสับปะงกนะครับปกติหมอนวงอ่ะมันจะเป็นรูปอย่างนี้แต่มันไม่ครบวงใช่ไหมม
ัน
จะมีตรงนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าเรานั่งบนเครื่องเนี่ยให้เอาตัววงอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเวลาเราสับปะงกอ่ะมันจะโดนตรงหมอน
จะได้ไม่ต้องก้มลงมาเยอะ
ไม่ต้องก้มลงมาเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราอะไรนะไปมีอาการปวดคอทั่วๆไปเนา
ะ
ที
่
ไม่ใช่การสับปะงกหรืออะไรเงี้ยเขามักจะเอาด้านที่เป็นครบวงอ่ะอยู่ด้านหลังก็คือป้องกันเหมือนกับว่าป้องลดการขยับหรือว่าเป็นเครื่องเตือนอย่างเง
ี้
ยงี้มากกว่า
จะได้ไม่ต้องขยับ
แล้วแต่วัตถุประสงค
์อ๋อค่ะแล้วทีนี้ท่านั่งอาจารย์หมอคะยังอยู่ท่านั่งนะบางคนอ่ะชอบนั่งไขว่ห้างบางคนชอบนั่งแล้วนั่งกระดิกขาบางคนแล้วก็นั่งนะขายังไม่ถึงพื้นเลยอย่างเงี้ยตอนนี้นั่งอยู่ขายังไม่ถึงพื้นเลยค่ะอาจารย
์ถ้าตามหลักของกายศาสตร์หรือว่าเออร์โกนอมิกนะครับการเอาอันหลังก่อนก็คือการที่ส้นไม่ถึงพื้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดแนวแรงที่ผิดปกติก็บอกว่าถ้าส้นเราไม่ถึงพื้นเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่หลังมันจะโค้งหรือหลังมันจะโค้ง
ค
่
ะ
คือลองนึกตามนะถ้าเท้าเราลงพื้นเนี่ยเราจะนั่งตรงได้แต่พอส้นเราลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าเห็นไหมเห็นไหมหลังเราจะเริ่มโค้งนิดนึงอาจจะนิดหน่อยนะแต่ถ้าสะสมเวลานานก็ไม่ดี
ค่ะ
เพราะนั้นทางแก้คืออาจจะเอาเก้าอี้อะไรมาร
องเท้า
ถ้าเปลี่ยนเก้าอี้ไม่ได้เนาะก็มีอะไรรองเท้านิดนึง
ค
่
ะ
ส่วนเรื่องของไขว่ห้าง
นะครับ
ไขว่ห้างจริงๆเนี่ยถ้านั่งไม่นานไม่เป็นไรไขว่ห้างก็จะมีไขว่ห้างแบบผู้ชายก
ับ
ผู้หญิงเนาะถ้าผู้ชายนี่โดยทั่วๆไปเขาจะโทษนะก็อย่างนี้นะ
อ
ย่างนี้
เอาเท้าขึ้นมาเลย
มันก็ไม่คือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสะโพกหรืออะไรเงี้ยก
็
นั่งระยะสั้นเนี่ยได้แต่ของผู้หญิงนี่จะอันตรายนิดนึงคือถ้าแบบนั่งแบบนี้นะซึ่งผู้ชายนั่งไม่ได้เพราะว่า กล้ามเนื้อมันอาจจะติดกล้ามเนื้อคือมันจะมีภาวะหนึ่งนะครับที่มันมีเส้นประสาทอยู่ตรงด้านนอกของขาตรงเนี้ยแล
้
วมันไปกดกับหัวเข่าอีกด้านนึง
ค่ะ
บางคนเนี่ยนั่งนานๆแล้วมีชาลงปลายเท้าด้านนอกก็ได้เหมือนกัน
ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนั่งสอยขาตลอดเวลาเลยอาจารย
์สั่นขาใช่ไหม
นั่งสายใส่ๆอย่างเงี้ยเอออย่าง
สั่นขาจริงๆส
ั่
นข
าม
ันก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับคือถ้าเราสั่นแล้วก็หยุดแต่ไม่ใช่สั่นตลอดเวลาใช่ไหมถ้าสั่นตลอดเวลาผมอาจจะ
ต้องพบ
อายุรแพทย์ระบบประสาทเพราะว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่าง
นะ
คร
ับ
มันมีกลุ่มอาการหนึ่งที่ว่าต้องยุกยิกตลอดเวลาและอาจจะสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนร่วมงาน
ค่ะก็สังเกตตัวเองดูทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปวดคอบ่าไหล่อาจารย์หมอคะถ้าเราเหมือนกับว่าเราเริ่มปวดวัยรุ่นสร้างตัวนะกำลังเป็นวัยทำงานเลยทำเข้าทำงานใหม่ออฟฟิศรู้สึกว่ามันปวดแบบปวดนิดๆแล้วทีนี้ถ้าหากว่าไม่รักษามันจะลามไปจนถึงแบบ จะแบบอ่อนแรงหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้เลยไหมคะอาจารย
์ก็เป็นไปได้นะครับคืออย่างผมยกตัวอย่างถ้าปวดคอ
ค่ะ
เช่นก้มดูมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอก้มนานๆตอนแรกเนี่ยถ้าอายุไม่เยอะมันจะเริ่มเป็นเรื่องของกระดูกแล้วก็โครงสร้างก่อนอาจจะเป็นเอ็นอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะพอเราก้มไปนานๆปุ๊บพอสักพักนึงนะครับมันเมื่อกล้ามเนื้อเอาไม่อยู่ละมันเมื่อยละมันก็จะเริ่มมาลงที่หมอนรองกระดูกคอมันก็จะแบบมีแรงดันสูงนะครับนะแล้วก็อยู่ท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะมีแรงดันที่จะทำให้หมอนรองกระดูกเริ่มพยายามจะปลิ้นออกมาละพออาการเริ่มแรกนี่คือตอนมันยังไม่ปลิ้นอ่
ะ
มันแค่แบบหมอนรองกระดูกกำลังทำท่าจะปลิ้นเนี่ยมันอาจจะมีการกระแทกเข้าไปในชั้นนอกของขอบหมอนรองกระดูกจะเริ่มมีการปวดมากขึ้นละจากเดิมที่เป็นกล้ามเนื้อที่ปวดตื้อๆมันจะเริ่มแบบปวดลงกลางหลังสักพักหนึ่งพอมันปลิ้นออกมาเนี่ยมันจะกดรากประสาทซึ่งอันนั้นก็จะลงแขนก็จะเริ่มมีจะเริ่มมีชาหรืออาจจะมีปวดแปรบลงแขนอันนั้นแสดงว่าอาการรุนแรงมากขึ้นหลังจากนั้นถ้ายังไม่ทำอะไรยังปล่อยไปอีกก็จะกดจนกระทั่งว่าอ่อนแรงมันก็จะมีเป็นสเต็ปไปเน
า
ะจริงๆเราน่าจะแก้ตั้งแต่แค่ปวดคอนี่ควรจะจัดการละ
ค่ะปกติถ้ารู้สึกว่าปวดคอทำไงคะอาจารย์คะ
ถ้าปวดคอในเบื้องต้นก็เปลี่ยนอิริยาบถก่อนลองดูว่าพอเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วหายไหมนะหรืออาจจะทำการยืดเบา
ๆ
นะยืดเบาๆนะครับก็จะมีท่าต่างๆนะเช่นมียืดคอนะด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมครับ
ค่ะ
นะฮะเสร็จแล้วก็มียืดเส้นยืดสายแขนนะครับการเมื่อเราสะบักเนี่ยดูก่อนว่าอาการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นจากการที่ว่ากล้ามเนื้อมันทำงานอยู่ในท่านั้นนานๆเหมือนของเสียมันคั่งน
ะ
เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนแต่พอสักพักหนึ่งพอเราเผลอการยืดอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยหายปวดอันนี้แสดงว่าอาจจะอาการเป็นมากขึ้นอาจจะเริ่มมีอาการของหมอนรองกระดูกอะไรเง
ี้
ยนะครับอาจจะต้องพบแพทย์ละถ้าสมมติว่าเราทำท่านี้แล้วก็รับประทานยาแล้วรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยหายไปในระยะเวลา 2-3 สัปดาห
์ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากท่านั่งอย่างเดียวไหมคะอาจารย์เราทำอาชีพอื่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดออฟฟิศซินโดรมด้วยได้ไหมหรือว่าเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มๆออฟฟิศเท่านั้นอาจารย
์อ๋อถ้าจริงๆไม่จำเป็นครับคือนั่งนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นอย่างเช่นช่างทำผม
ค่ะ
นะซึ่งต้องใช้
มือใช้
มือเยอะบางทีเขาก็จะเกิดอาการชาที่บริเวณฝ่ามือจากการกดของเส้นประสาทตรงนี้อย่างเงี้ยหรืออาชีพอื่นที่ต้องยืนนาน
ๆ
ก็เช่นกันบางทีก็จะมีการกดอีกแบบนึงซึ่งก็มันก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะนะครับ
ค
ือคำว่าออฟฟิศซินโดรมอย่างที่ผมบอกว่าเป็นได้ทุกอวัยวะถ้าเป็นช่างต้องไขน็อตไขตะปูอะไรพวกเนี้ยถ้าเรานับรวมก็คือเป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อนั้นซ้ำๆหรือว่าเอ็นมันทำงานซ้ำๆคำว่าออฟฟิศบางทีมันจะคล้ายๆกับว่ามันทำให้เราคิดว่ามันต้องอยู่ในออฟฟิศ
ใช่ค่ะ
แต่จริงๆคำนี้คือเอาเข้าจริงเนี่ยออฟฟิศอาจจะไม่ได้เป็นจำเป็นต้องนั่ง
ยืน
เป็นกลุ่มวัยทำงานอย่างนี้มากกว่าอย่างที่เราจะพยายามจะขยายความให้มันกว้างขึ้น
แต่ชื่อมันคือออฟฟิศซินโดรมเฉยๆ
ใช่ออฟฟิศซินโดรม
มีแต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกๆอาชีพที่คุณทำท่านั้นซ้ำๆหรือเปล่าคะอาจารย
์ใช่จริงๆมันอาจจะเรียกว่าเป็นชื่อที่ใช้กันผิดๆมาก็ได
้
เพราะเราไปเรียกออฟฟิศซินโดรมคนก็เลยติดว่าต้องทำงานแบบนั่งโต๊ะอะไรเงี
้
ยแต่จริงๆนิยามมันเขาพยายามจะขยายความว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ทำซ้ำๆนะอย่างเช่นทำสวนอย่างเงี้ยแล้วก็ขุดแต่ทำขุดก้มแล้วก็ไม่มีเครื่องช่วยหรือทำผิดท่าประจำ
ก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันเป็นได้เหมือนกันค่ะทีนี้มีคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านนะมักจะถามว่าอาการที่เขารู้สึกว่ามันปวดหัวบ่อยๆเนี่ยร่วมกับการที่มีปวดคอบ่าไหล่ปวดเนื้อปวดตัวด้วยเนี่ยอันนี้มันน่าจะมาจากออฟฟิศซินโดรมด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโครงร่างของกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศซินโดรมแหละจริงๆอ่ะ 75% ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะปวดเมื่อยๆบ่าไอ้ที่ร้าวขึ้นหัวบางทีเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่เ อยู่ที่หัวน
ะ
แต่อยู่ที่คอแต่ว่าคอเนี่ยมันก็มีกลุ่มอาการอีกอันหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นmyofascial pain อย่างเงี้ยนะครับที่ว่ามันกดตรงนี้แล้วมันไปออกหัวมันจะมีกลุ่มอาการของกล้ามเนื้ออีกอย่างนึงฮะอย่างเช่นว่ามีอาการปวดสมมุติว่าตรงสะบักแล้วพอกดแล้วมันออกแขนอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งอันนั้นวิธีการรักษาก็คืออาจจะฉีดยาหรือว่าใช้เข็มเฉพาะที่แล้วหายเลย
เข็มฉีดหรือว่าฝังเข็มคะ
หรือฝังเข็มก็ได้ฝังเข็มแบบตะวันตกก็ได้ที่เขาเรียกนะก็เป็นเข็มแบบเปล่าๆเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงจุดที่เพราะมันอันนั้นคือปมกล้ามเนื้อมันแข็งเก่งแล้วก็มันก็ทำให้เกิดอาการมันจะไม่มันแปลกคือมันไม่ปวดเฉพาะตรงที่กล้ามเนื้อนี้แต่มันจะมีลักษณะอาการร้าวเป็นรูปแบบที่ต่างๆกันเช่นถ้าเป็นตรงกล้ามเนื้อมัดนี้ตรงต้นคอเนี่ยมันจะขึ้นศีรษะหรือว่าถ้าเป็นตรงสะบักมันจะออกแขนอย่างเงี้ยบางทีคนไข้นำมาด้วยอาการปวดตรงนี้แต่จริงๆอ่ะสาเหตุจริงๆอ่ะอยู่ที่
สะบักเลย
พอเราจิ้มไปที่สะบักปุ๊บตรงนี้หายไปด้วย
อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าเราดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการไปนวดพอไหวไหมคะ
ได้ครับก็เวลาเรานวดอย่างที่บอกก็คือว่าต้องดูหมอนวดด้วยเหมือนกันว่าถ้ามีการอบรมตามหลักสูตรหรือว่ามีประสบการณ์เนี่ยปกติเขาก็จะมีตำแหน่งที่นวดที่ไม่อันตรายเนาะโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของแพทย์คือเรานวดได้ในส่วนของกล้ามเนื
้อ
แล้วก็เอ็นอันนี้นวดได้แต่เราควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นเส้นประสาทหรือว่าเป็นตำแหน่งหลอดเลือดที่อันตรายเนี่ยซึ่งถามว่านวดได้ไหมก็จริงๆอาการกลุ่มอาการพวกนี้นวดได้ครับเพราะว่าการนวดจะเป็นการบรรเทาอาการเบื้องต้นแต่ในบางครั้งจะไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุจริง
ๆ
สมมุตินวดเสร็จแต่กลับมาเล่นมือถือต่ออ
๋อใช
่นึกออกไหมฮะมันก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยเราน่าจะแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าไหมเช่นเราก้มนานไปแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาหน่อยหรือว่าทำยังไงหรืออาจจะนอนเอนหรืออาจจะหาขาตั้งถ้าต้องดูหนังใช้ iPad อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ
แบบนั้นดีกว่าม
ันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราจะต้องเปลี่ยนท่าทางอันนั้นจะเป็นการรักษาระยะยาวจะไม่กลับมาเป็นอีก
ค่ะแต่เรามักจะลืมตัวจริงๆนะอาจารย์เวลาเราแบบใช้มือถือใช้ iPad อ่ะ
ไม่แปลกครับ
ตอนแรกก็อย่างนี้อยู่หรอกค่ะ
เพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนอื่นก็จะเห็นเราก็มักจะแบบแอบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรามักจะเพลินกับมันด้วยจริงๆอ่ะปกติอะไรที่เราทำปุ๊บส่งแชทเสร็จแล้วหยุดแล้วก็เงยหน้าแต่บางทีมันยาวมันต่อนะครับตรงนี้มันไม่รู้อ่ะมันก็ต้องเป็นการฝึกตัวเองนะส่วนหนึ่งหรือไม่งั้นก็ต้องหาวิธีเดินไปที่อะไรนะที่คนอื่นไม่เห็นแล้วเราก็แบบคือให้จะส่งอะไรให้ดูคอตัวเองนิดนึงแค่นี้เองให้นึกถึงตัวเราก่อนมือถือได้ไหมสติเราให้อยู่ที่คอเราก่อนที่จะอยู่ที่มือถือ
ค่ะ
แต่ทุกวันนี้เราลืมตัวเองเวลาเราทำอะไรค
ือ
สติเราไปอยู่ตรงนี
้ค่ะ
แต่ว่าเราไม่สนใจร่างกายเราเลย
ก็เลยทำให้เป็นปวดคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมกันเลย
ใช่
อาจารย์ค่ะแล้วทีนี้ปวดถึงขั้นไหนระดับไหนอาการยังไงต้องรีบมาพบแพทย์ไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปอะไรเองละให้มาหาหมอเลย
อันดับแรกก็คือว่ามีอาการทางระบบประสาทนะครับเช่นมีอาการชา
ชาลงแขน
มีอาการอ่อนแรง
ค่ะ
นะครับหรือว่าอาการปวดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่หายสักทีหรือว่าเป็นการปวดที่แปลกเช่นตอนไม่เล่นมือถือก็ปวดอย่างเงี้ยปวดตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์มักจะถามเสมอ
นะ
ครับว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นไหมที่มันรุนแรงกว่าแค่ออฟฟิศซินโดรมเนาะมีอาการน้ำหนักลดเหงื่อออกมากตอนกลางคืนมีไข้ซึ่งอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่นอกเหนือจากบางทีมันนำมาด้วยอาการเมื่อยๆก่อน
ค่ะ
อาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสอาจจะเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แต่นั้นก็พบน้อยนะครับ
ค่ะ
ก็พบน้อยแต่เราก็ไม่ประมาท
ค่ะแต่ถ้ารู้สึกเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะมาหาหมอเลยดีกว่านะคะหรือไม่งั้นมันก็อาจจะเป็นเรื้อรังเนาะอาจารย์หมอเนาะ
ครับคือถึงแม้ไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเรื้อรังแล้วก็สร้างความรำคาญให้เราแล้วทำให้เราทำงานไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มาพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าเรามีกายภาพบำบัดม
ี
ท่าออกกำลังกายแล้วก็มีแพท แล้วก็นักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเรื่องท่าออกกำลังกายท่าออกกำลังกายนี่ก็สำคัญบางทีมันอย่างปวดหลังผมยกตัวอย่างนะมันมีท่าที่จำเพาะสำหรับแต่ละโรค
อ๋อเหรอคะไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคน
มันมีท่ากลางๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางท่าอาจจะไม่เหมาะกับปวดหลังแบบนี
้
มันมีดังนั้นเนี่ยการที่ขอโทษนะครับถ้าเราไปดูตามสื่ออะไรต่างๆทั่วๆไปพอเขาขึ้นหัวว่าปวดหลังให้ทำอย่างนี
้
ก็ให้ระวังนิดนึงเพราะบางทีอย่างผมยกตัวอย่างนะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับปกติเขาจะไม่ให้เป็นลักษณะท่าก้มลงมาอย่างนี
้
มันควรจะเป็นท่าที่แอนแต่ถ้าเราไปหมอนรองกระดูกทับคอหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนคอเนี่ยปกติถ้าเป็นปวดเมื่อยเราก็มักจะให้ยืดท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นห้ามทำท่านี
้
เห็นไหมฮะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าอันนี้คือหมอนรองกระดูกหรือว่าอันนี้เป็นแค่กล้ามถ้าเป็นกล้ามเนื้อคุณทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกห้ามทำ
เห็นไหมฮะ
มันมีตรงนี้แล้วก็พอไม่ทราบเขาก็นึกว่าเป็นแค่กล้ามเนื้อแต่จริงๆเป็นหมอนรองกระดูกก็ทำอย่างนี้ทุกวันกลายเป็นหมอนรองกระดูกยิ่งปลิ้นหนักเข้าไปอีกหรือไปหาหมอนวดหมอนวดก็บางทีก็ไม่ได้ถามละเอียดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยก่อนปกติเราจะให้การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูเนี่ยเราจะต้องทราบการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนที่จะให้วิธีการบำบัดไม่ว่าจะเป็นยาหรือการออกกำลังกายหรือการนวดดึงดัดอะไรทั้งหลายแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าต้องวินิจฉัยให้ถูกก่อนดังนั้นจึงบางครั้งเนี่ยอะไรก็ตามที่เรื้อรังผมว่าแนะนำมาพบแพทย์ก่อนจะดีกว่า
ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คือต้องมาทางภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ครับเพราะว่าเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญทางกลุ่มโรคนี้โดยเฉพาะ
ค่ะอุ๊ยสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่คุณหมอได้แนะนำเราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะยิ่งถ้าใครเป็นหมอนรองกระดูกอีกเนี่ยไปทำท่าผิดอีกเอ้านึกว่าจะหายแต่กลับกลายว่าเป็นมากขึ้นกว่าเดิม
ครับบางข้อที่น่ากลัวคือว่าสมมติเป็นหมอนรองกระดูกที่คอทับเส้นประสาทเนี่ยการทำแบบนี้ช่วงแรกมันจะดีขึ้นทุกคนเพราะว่ามันเป็นการยืดกล้ามเนื้อออกแต่จริงๆเนื้อในมันจริงๆหมอนรองกระดูกมันยิ่งกดเข้าไปแต่การไปยืดกล้ามเนื้อมันเหมือนเป็นบทบังอาการที่แท้จริงจึงทำให้แบบว่าสังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นปวดคอแล้วก็ร้าวลงแขนบ่อยๆพอไปนวดเนี่ยเขาจะบอกว่าสบายตอนแรกแต่พอสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกว่าอาการมันก็กลับมาอีกอันนั้นแหละพึงสังวรว่าอันนั้นอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นไม่ใช่กล้ามเนื้ออักเสบนะ
ค่ะใครที่ยังไม่เคยมาพบแพทย์ไม่เคยมาเจอคุณหมอกระดูกไม่เคยมาเจอคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของการฟื้นฟูมาสักหน่อยเนาะอาจจะไม่เสียเวลาอะไรมากมายอย่างนู้นชมคะเนาะแต่ว่ามันจะทำให้เราหายอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอก็เคยเป็นนี
่ใช
่แล้วคุณหมอก็หายแล้วอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโรคนี้เราจึงฟันธงได้ว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นแล้วสามารถหายได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับโรคนี้หายได้แต่ว่าก็ช่วงเวลาของทั้งชีวิตนะฮะมันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมก็เผื
่
อบางทีเราเผลอหรือว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องไปยกของหนักแบบไม่ทันคิดแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแล้วให้รักษาให้รวดเร็วแล้วก็ให้ทันให้หายสนิทไม่ปล่อยให้มันเรื้อรัง
ค่ะพูดถึงที่อาจารย์บอกว่าอาชีพอื่นก็เป็นได้อย่างสมมุติอายกตัวอย่างสมมุติว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะอาจารย์ค่ะเราแบบสมมุติว่าขายเสื้อผ้าละกันอ่ะเรายกเสื้อผ้าขึ้นมาเนาะอย่างเงี้ยบ่อยๆทุกวันก็มีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วงไหล่ใช่ไหมคะ
ช่วงไหล่ก็ตอนยกผ้าขึ้นมา
ค่ะ
บางทีมันก็เบานะไม่หนักแต่มันเบาแต่มันซ้ำ
ซ้ำอย่างนั้นน่ะทุกวัน
แล้วไม่มีช่วงพักแล้วก็ยกขึ้นมาโชว์ยกอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็ในการรักษาเราก็ไม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นห้ามยกสิ
อ้
าวแล้วจะขายยังไง
ใช่
เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องแก้ที่ตัวเราเองด้วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นได้ไหม
ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นช่วยได้เหรอคะอาจารย์
เพราะว่าสมมติว่าผมไปยกเนี้ยผมอาจจะยกได้เป็นร้อยเลยไม่มีปัญหา
ค่ะ
เพราะว่าเราก็ยกน้ำหนักประจำใช่ไหมเราเล่นเวทเล่นอะไรเงี้ย
ค
ือกล้ามเนื้อมันมีปกติเวลามันทำงานอ่ะมันไม่ได้ทำทุกเขาเรียกว่าพวกอะไรนะมอเตอร์ยูนิตนะคือมันจะมีหน่วยย่อยๆของกล้ามเนื้อมันจะแบ่งกันทำงานร่างกายเราฉลาดน
ะ
สมมุติตรงนี้ยูนิต A เมื่อยสลับเป็นยูนิต B แล้วก็ทำต่อ CD
อะไรแบบนั้นด้วยเหรอคะอาจารย์
ถ้ามันเบานะถ้ามันเบาแต่ถ้าคนที่ไม่ฟิตเนี่ยหมายความว่ามันต้องใช้ทั้ง A B C เพื่อยกเพราะ A กับ B มัน B C เขาไม่แข็งแรงเขาต้องรวมหลายยูนิตมาช่วยดังนั้นก็มีตัวสลับน้อยเพราะนั้นการที่เราไปออกกำลังกายในยิมหรือว่าไปทำบอดี้เวทเทรนนิ่งหรืออะไรเง
ี
้ยเวทเทรนนิ่งก็จะช่วยส่วนหนึ่งคือไม่อยากให้แก้ที่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว
uh-huh. อ
ย่างบางคนก็บอกว่าก็ห้ามก้มแล้วไงก็ส่วนหนึ่งนะแต่อย่างงานบางอย่างผมยกตัวอย่างนะทันตแพทย
์ค่ะ
ห้ามก้มได้ไหม
ไม่ได้ต้องทำฟัน
ใช่ไหมถ้าเป็นทันตแพทย์แน่นอนว่าต้องออกกำลังคอนะ ให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงหรือว่าอาชีพบางอย่างอ่ะที่เขาต้องใช้ไขควงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เอาไว้ทำอาชีพนั้นนั่นก็จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไม่ให้มันเป็นบ่อย
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่
เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดออฟฟิศซินโดรม
จะลดโอกาสที่เกิด
ค่ะอาจารย์ถ้าได้ฟังคลิปที่เราสัมภาษณ์กันวันนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะปรับพฤติกรรมเอาง่ายๆในการช่วยตัวเองสมมติว่าเป็นแล้วแหละน่าจะเป็นแล้วแหละเนาะอาจารย์ค่ะเพราะว่าคนที่ยังไม่เป็นก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่คนส่วนมากมักจะเป็นโรคนี้ละอาจารย์คิดว่าการปรับพฤติกรรมสักหนึ่งอย่างหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะดีที่สุดในการช่วยไม่ให้มันเจ็บมากกว่าเดิมอาจารย
์เอาเรื่องคอก่อนกันแล้วกันนะ
ค่ะ
ถ้าเป็นเรื่องคอเนี่ยการปรับพฤติกรรมจะสำคัญที่สุด
ค่ะ
เพราะว่าโดยหลักๆแล้วกล้ามเนื้อคอเราเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหานะครับม
ัน
จะไม่ปวดอะไรนะครับดังนั้นเราต้องทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็อาจจะใช้วิธีคือเอามือต้านศีรษะอย่างเงี้ยนะมองหน้ากระจกแล้วก็ออกแรงสมมติว่าผมออกแรงเอามือขวายกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับออกแรงต้านให้กล้ามเนื้อตรงด้านขวาเนี่ยแข็งแรงนับ1 2 3 4
คือผักหัวตัวเองไปเลยนะคะ
เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านอีกด้านนึงเนี่ยนะครับโดยที่คอไม่เอียงนะครับคือเหมือนเป็นการออกแรงให้กล้ามเนื้อมันอยู่กับที่1 2 3 4 5 6และทางด้านหน้านะครับด้านหน้า1 2 3 4 5 6และด้านหลังก
็
คือเราพยายามจะเงยแต่ว่าเราก็เงยต้านกับมือเราฝ่ามือ1 2 3 4 5 6เอาเท่านี้แหละครับอันนี้คือชุดแรกนะครับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบคอ
เอาสักกี่ชุดคะอาจารย
์วันหนึ่งเราอาจจะทำสัก30ครั้งต่อข้างต่อท่าเนา
ะ
ให้ความแข็งแรงก็ทำไหนตอนว่างๆก็ได
้ค่ะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการหมุนคออันนี้ไม่ดีนะครับอย่าหมุนคอ
กำลังจะถามเลยทีเดียว
ไม่
ห้ามหมุนใช่ไหมคะ
จริงๆเป็นท่าที่ไม่ควรทำ
ครูให้ทำตั้งแต่ประถมแล้วค่ะอาจารย
์อันนั้นเป็นอดีตไปนะครับคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแบบวัยรุ่นคือมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนอายุ35ขึ้นเนี่ยกระดูกคอมันจะเริ่มมีอาจจะมีเสื่อมนิดๆนะครับการไปหมุนคอซ้ำๆเนี่ยอาจจะทำให้มันอาจจะเสื่อมเร็วมากขึ้น
ห้ามทำนะคะ
ส่วนการยืดที่เขาแนะนำไปอันนี้ทำได้นะครับยืดช้าๆอย่างนี้นะครับ
ก็ยืดกล้ามเนื้อ
แต่ว่าปกติเราจะเน้นออกด้านข้างนะครับด้านข้างเนาะส่วนการก้มเน้นก้มลงมานี้อันนี้มันถามว่าทำได้ไหมได้แต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นหมอรองกระดูกอย่าทำท่านี้เด็ดขาด
อันนี้นะจำนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเป็นหมอรองกระดูก
ห้ามทำ
นะ
แต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยทำได้
ถ้าหมอรองกระดูกกำลังจะปิ้นอ่ะคุณไปทำท่านี้สักพักหนึ่งมันปิ้นเลย
ว้ายค่ะแล้วข้างหลังล่ะคะอาจารย
์ถ้าเงยหน้าเนี่ยก็คือได้แต่ว่าไม่ควรจะเงยสุดมากเพราะว่าในคนสูงอายุก็จะมีอีกภาวะหนึ่งคือบางทีมันจะทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงกลางหลังได้นะครับเป็นข้อต่ออันนึงถ้าเราเงยสุดหรือว่าอาจจะมีเส้นเลือดบางคนเงยหน้าแล้วก็อาจจะมีหน้ามืดมีอะไรนะครับจริงๆเงยได้พอประมาณไอตอนไปข้างหลังเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ผมว่าเน้นไปทางด้านข้างมากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงสะบักเนี่ยทำงานเยอะเนา
ะ
ส่วนกล้ามเนื้อด้านหลังนี่ก็อาจจะถ้าถามว่ายืดยังไงก็ยืดเบาๆจริงๆก็เป็นการนวดดีกว่าที่ถ้าเป็นต้นคอด้านหลังนะครับกับการยืดกล้ามเนื้อรอบๆสะบักอันนี้ทำได้เลยนะครับ
อันนี้ได้ทุกโรคใช่ไหมคะอาจารย์สะบัก
เอามือข้างหนึ่งเนี่ยจับข้อศอกแล้วก็ดึงมันแนบตัว
อันนี้ไม่ห้ามใช่ไหม
ไม่ห้าม
คนที่เป็นอะไรนะกระดูกทับเส้น
ไม่ห้ามครับเพราะนี่มันเป็นแขนเนา
ะ
ถ้าเป็นหลังนะครับท่านต้องนั่งนานๆเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งพยายามที่จะแบบยกตัวเองขึ้นเก้าอี้ควรจะมีพนักเนา
ะ
แล้วก็ยกเก้าอี้อาจจะไม่มีล้อเลยนะถ้าล้ออาจจะเลื่อนแล้วก็
ยกตัวเองนะครับออกแรงยกปึ๊บแล้วก็ห้อยตัวเองกับแขน
เท้าก็ต้องถึงพื้นนะคะอาจารย์
เท้าถึงพื้นแล้วก็ห้อยประมาณสักห้าถึงสิบวินาที
ห้อยแล้ว
อันนี้เป็นการออกกำลังกายแขนไปด้วยนะครับแล้วก็วางลงอย่างเงี้ยทำสัก5ครั้งเวลาเรานั่งประมาณสมมติว่านั่งประมาณ30นาทีก็ยกขึ้นมา5ครั้ง
แต่คุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าเก้าอี้คุณแข็งแรงด้วยนะ
แข็งแรงด้วยไม่หักนะ
ค่ะ
แล้วก็การนั่งถ้าเป็นไปได้พยายามนั่งตัวตรงแล้วก็ให้มีการแอนหลังนิดนึงช่วงล่าง
ค่ะอ
ย่านั่งแบบสบายเกินถ้านั่งเก้าอี้แบบลักษณะสบายเกินให้นอนลงไปเลยครับอย่างงี
้ถ้าจะสบายก็ให้สบายให้สุด
แต่สังเกตว่าในชีวิตจริงมันก็เป็นเหมือนนั่งพักเราจะไปนั่งทำงานนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได
้แล้วก็เก้าอี้ที่ดีถ้ามีพนักพิงคอด้วยก็จะช่วยเรื่องคออีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเก้าอี้เกมอะไรเงี้ยนะครับการนั่งเอนจริงๆก็มีข้อดีคือมันลดแรงกดที่
กระด
ู
กสันหล
ัง เหมือนกันดังนั้นถ้าในบางครั้งเนี่ยถ้าในออฟฟิศจริงๆถ้ามันเป็นงานออฟฟิศจริงๆเนี่ยเก้าอี้ที่ปรับเอนได้ลงไปนอนได้จะดีมากม
ัน
จะช่วยลดแรงกดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างแล้วก็ขณะที่เรานั่งเนี่ยก็มีพนักใช่ไหมมันจะมีความแอนที่หลังนิดน
ึ
งช่วยทำให้น้ำหนักเราอ่ะไม่ไปอยู่หน้าหมอนรองกระดูกมาก
ค่ะ
คือถ้าเรายิ่งแบบทำตัวแบบอย่างเงี้ยนั่งแบบอย่างเงี้ยอันนี้หมอนรองกระดูกรับเต็ม
ๆ
นั่งเป็นนานๆเนี่ยหมอนรองกระดูกแถวL 4 L 5อะไรพวกเนี้ย
ท
างหมดเพราะนั้นก็ต้องแบบยืดตัวนิดนึง
ไอตัวที่มันเป็นผ้าพันตรงเนี้ยช่วยได้ไหมคะ
ช่วยได้ครับ
ช่วยผ้าอะไรนะผ้าพยุงผ้าพัน
ก็เป็นซัพพอร์ตก็คือแบ็กซัพพอร์ตหรือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงกระดูกสันหลังส่วนเอวเนา
ะอ๋อค่ะ
แต่ว่าเราอยากจะให้ใช้กล้ามเนื้อตัวเองมากกว่าเพราะกล้ามเนื้อตัวเองจะเป็นตัวที่เราควบคุ
ม
แล้วบางทีเราทำเป็นนิสัยเนี่ยเราไม่ต้องคิดน
ะ
คือเรารู้สึกเหมือนที่คุณจิ๊บนั่งอยู่เนี่ยผมสังเกตว่านั่งเหมือนผู้หญิงที่กุลสตรีใช่ไหม คือมันจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรหดตัวเองโดยเราไม่ต้องคิดใช่ไหมมันออโตเมติกอย่างเง
ี้
ยอย่างเงี้ยคือก็คือเป็นไม่ต้องคิดคือเป็นอัตโนมัติแต่ทันทีที่เราไม่คิดอย่างผู้ชายบางคนไม่ได้ในทรงนี้ก็คือแบบจะนั่งอย่างนี้
แต่จิ๊บนั่งถูกใช่ไหมคะอาจารย์
ถูกครับ
แบบนี้นั่งถูก
แต่จริงๆขาควรจะวาง
เท้าไม่ถึง
แต่ว่าคือทำให้มันเป็นออโตเมติกแล้วเราไม่ต้องใช้ไอ้พวกอุปกรณ์ซัพพอร์ต แต่ถ้าคนที่มีปัญหาที่ว่าต้องมีเครื่องช่วยเตือนพูดง่ายๆคืออุปกรณ์พวกนี้บางทีเนี่ยในทางด้านการออกแรงอ่ะมันก็ลดแรงกระทำส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้มากน
ะ
แต่ส่วนที่จะลดแรงกระทำมากคือกล้ามเนื้อตัวเองเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ชอบขมแหลวท้องบ่อยๆนี่จะดี
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพยายามเวลาเรานั่งหรือทำอะไรเนี่ยพยายามให้คิดว่าท้องเราขมแหลวตลอดเนี่ยมันจะช่วยจัดทรงท่าให้ดีและลดความดัน
ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือเปล่าคะอาจารย
์เพราะว่าท้องเราเหมือนทรงกระบอกพอเราขมแหลวปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงดันขึ้นบนและล่างทำให้เหมือนกับว่าช่วยยืดกระดูกสันหลังออกนิดนึงคือช่วยลดแรงกระทำที่กดลงมาพยายามขมแหลวท้องนะครับแล้วก็ออกกำลังกายทั่วไปสมมติเราไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็แถมซิทอัพสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่รับชมการสัมภาษณ์ของเราในวันนี้อาจารย์ขาเชิญค่ะ
ครับสำหรับออฟฟิศซินโดรมนี่เราควรจะมีมาตรการที่จะช่วยไม่ให้มันเป็นซ้ำบ่อยๆนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือพยายามตระหนักถึงตัวเองพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเราทำอะไรควรจะมีสตินึกถึงร่างกายตัวเองว่าเรานั่งถูกไหมคอเราตั้งตรงไหมนะครับหรือเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเราหยุดสักพักมีการพักได้ไหมนั่งเก้าอี้ลุกไปเดินทุกๆ30นาทีได้ไหมนะครับอันที่สองก็คือพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อที่แกนกลางลำตัวก็คือส่วนคอนะครับแล้วก็ส่วนหลังนะฮะก็อาจจะต้องมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอย่าเกิดภาวะที่เราเรียกว่าขาดออกกำลังกายนะเพราะว่าภาวะนี้จะทำให้เกิดอีกหลายโรคตามมาเลยนะครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะฮะแล้วก
็
สุดท้ายก็คือถ้ามีอาการที่เรื้อรังแล้วรู้สึกว่าการรักษาเองเบื้องต้นไม่หายเนี่ยควรพบแพทย์เพราะบางทีเนี่ยอาการออฟฟิศซินโดรมอาจจะเป็นอาการนำแรกของอาการที่ร้ายแรงหรือว่าอื่นๆนะครับซึ่งควรให้แพทย์ช่วยร่วมวินิจฉัยด้วยนะครับ
อาจจะมีโรคอย่างอื่นแฝงอยู่ก็ได้
ใช
่ค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้เราได้รับความรู้นะคะในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าหากว่าคุณเป็นโรคอะไรอยู่แล้วอยากมีความรู้ในการออกกำลังกายดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองที่ถูกต้องเนี่ยต้องมาปรึกษาอาจารย์เลยนะคะที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดกล้าผจญค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องออฟฟิศซินโดรมกับเราขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
Thank you.